Äripäevaraadio. Sisuturundussaade.
Tere kõigile, stuudios Markit Taev ning Äripäeva sisuturundussaade saab oma loogilise alguse. Täna tuleb meil muideks juttu väga põneval teemal. Soovitan kõigil inimestel kuulata, kes vähegi keskkonnast hoolivad. Mul on hea meel stuudios tervitada Schneider Electric müügidirektorit Mikko Siilivaski ja müügiinsener samast ettevõttest Kaupo Kork. Millest me siis täna põhiliselt räägime?
Räägime täna CO2 nii-öelda kokkuhoidmist või ütleme, kuhu suunas liigub ehitus ja kuidas moodi üritatakse hoida hoonetes või vähendada CO2 nii emisiooni või mõtlesid hoonetes. Et mida kasutatakse, ütleme, et millised on nagu need uued suunad, millised on tarkvarad, milliseid seadmeid kasutatakse ja ka selliselt üldiselt CO2-st, et kui oluliseks see nagu on muutunud, ütleme, sellises nii-öelda korporatiivtasemel, et kui palju seda nagu jälgitakse, et kui suur on meie jalajälg.
Miks üldse see CO2 esile kunagi kerkis? Milles see globaalne probleem seisneb?
No, globaalne probleem seisneb loomulikult, me oleme kõik oleme kuulnud nii-öelda kliima soojenemisest, et CO2 on kindlasti üks nendest kasvuhoonegaasidest, millest räägitakse kõige rohkem ja inimtekkeliselt on seda ütleme niimoodi, et see on number üks, mida siis nii-öelda jälgitakse, mida on meil võimalik võibolla ka kõige lihtsamini piirata. Et see on väga huvitav selles osas, kui vaadata praegusel hetkel, isegi CO2 on oma hind, mis aja jooksul on, kui me võtame näiteks ainu üksi ühte aastat, siis CO2 hind on kahekordistunud juba. Nii et see muutub järjest rohkem olulisemaks just mida ütleme niimoodi korporatsioonid ja võibolla mitte ainult siia korporatsioonid, ma arvan juba indiviidi tasemel on see asi ikka jõudnud, kus kohas jälgitakse, et mida me teeme, mida me kasutame, kui palju me kasutame, kas on võimalik midagi efektiivsemalt teha, on midagi võimalik kokku hoida, et meie nii-öelda see jalajälg oleks võimalikult väike. Ja kui nüüd vaadata natukene ringi, siis tundub vaid on näha, et ettevõtted hakkavad leidma ka CO2 osas ka juba võimalusi, mis moodi selles teha nagu äri. Et olin siin paar aastat tagasi ühel pigem on nagu nii-öelda selline seminar, kus kohas selline suurkorporatsioon nagu Shell tutvustas väga huvitavat võimalust, kuidas hakata koguma CO2 ja seda nii-öelda ära transportida vastava siis ettevõtte juures, kus kohas on see kokku kogutud ja pumbata maa sisse. Ja nende ärimudel nägi välja, et ma nüüd võin eksida, aga minu meelest oli 45 dollarist tonn oli vist minu meelest see, millest alates hakkas neil see ärimudel ära tasuma. Võis olla ka 50, ma päris täpselt ei mäleta, aga isenesest praegusel hetkel on see hind juba seal maal, et see võib olla juba kasumlik ärimudel. Nii et see üks asi on kindlasti nii-öelda see ökoloogiline jalajälg ja teiselt poolt on juba tegelikult, et me räägime sellest rohkem, me tahame nagu, et meie planeet nii-öelda oleks ja kestaks kauem, sest praegusel hetkel, kui me selliselt jätkame, siis eks nii-öelda need märgid on juba olemas, mis võib nii-öelda meist saada.
Ma arvan, et iga üks on siin kohand netis ja järjest rohkem tehakse seda, et täida oma küsimustik ja sa teada, mitu planeeti sina oma käitumiskorraga ära raiskad. Ja
mulle meenub selle CO2 müügiga koheselt aasta 2012, kui Eesti riik tegelikult sai endale just nimelt kvootide müügist, siis olgem natukene täpsemad uusi sõidukeid, seda siis ühistranspordi näol. Millal see CO2 turg üldse avanes? Kas teil on mingi ajalugu ka või ajatelg?
Ei ole kõiks mul. Ei ole jälginud nii täpselt ja ei ole ausates ajalugu ka, aga see on väga hea küsimus. Võiks täitsa vaadata. Ma ausalt öeldes kuulsin esimest korda sellest, et üldse CO2 turg on umbes 3 aastat tagasi. Ja siis sellest hetkest ma olen isenest graafikuid ja nii-öelda hindu jälginud. Eks see on selline? Pigem ütleme, nad on ikkagi ülesse poole. Allapoole seal, mõni päev allapoole, võib-olla kuu aega allapoole, aga üldiselt on ikkagi trend üles.
Ma olen rohkem tehniline, ma pole seda finantsikõverat vaadanud, et ma pigem vaatan seda osa, et kuidas seda kokku hoida ja mis selleks teha on võimalik.
No CO2 teatavasti tekib siin erinevatest kütuste põletamisest, see on vast peamine asjaolu, et kui me räägime näiteks bensiini ja diislimootoriga autodest, siis nemad jätavad ka märkimisväärse CO2 koguse õhku siis heitgaasid näol.
Mm-hmm. Ja loomulikult. Et tööstus ja nii-öelda transport on need põhilised CO2 tootjad.
Muidugi võtame meie Ida-Eesti elektritootmine, põlevkivi tootmine, see on see üks kõik see suurematest asjandustest seal pool, aga
loomulikult kui võtta nagu Eesti see koha pealt ja panna sinna kõrvale mingisugune Euroopa riik, siis nagu ma eelmalt ütlesin, see nii-öelda Shelli ärimudel, siis nemad ütlesid, et kui nemad saavad kogu enda investeeringu valmis, mis oli ligikaudu 600 miljonit, kui ma õigesti mäletan, siis nemad suudavad ära teenindada ainult 1% Euroopast, mis CO2-st on. Isenesest see ärimudel on väga-väga võimas. Ja muidugi Eesti osa, mis seal on väga väike, meil sellist väga raske tööstust on üpris vähe, aga meil siiski on, siis ütleme Eesti, ütleme see suurem CO2 on tegelikult ongi transport ja võib ütleme nii-öelda, jah, transport ja energia tootmine. Mm.
CO2 vähendamiseks on tegelikult ka mitmeid samme astutud Euroopa Liidu tasemel, et siin ikka jutud levivad tahetakse üldse diisli- ja bensiinimootorid suisa ära keelata. No mitte otseselt, aga ikkagi seda osakaalu väga märkimisväärselt lang, et see läheks alla.
No nad on selle päris korralikult lukku löönud mitme aasta pärast, millel ei tohi uusi autosid enam toota põhimõtteliselt diisli- ja bensiinimootoriga, aga
kui me räägime näiteks jällegi tööstusest, Eestis on teadugi poolest põlevkivi elektrijaamad, et millised need alternatiivid on, et seda CO2 nii palju atmosfääri ei eralduks?
Ega seal veel ükest unikaalset head alternatiivi kahjuks ei ole.
Kohe
kindlasti mitte, et pigem on kuidas sa oma tootmist suudad ümber ehitada, kuidas sa suudad seda sama nii-öelda CO2 kokku koguda ja siis ümber öeldelda, see on nagu esimesed asjad, mis sellest tulenevad lihtsalt, et seda olematuks muuta, no nii roosiline see kahjuks ei ole.
Jah, ütleme lühikes perspektiivis tõenäoliselt küll mitte, aga kui pikemas perspektiivi vaadata, mina usun, et näiteks tuumaenergial on väga suur perspektiiv arvestades kui uusi tehnoloogiad, mis seal välja tuleb. Nii et ma ise nagu näen, et tuumaenergia võiks olla see, mis ütleme, võiks nagu vähendada kindlasti, kui me räägime energiatootmisest. Tööstuse nii-öelda tööshoidmises ja nii-öelda seal tekivas CO2-st, seal on igasugust muid võimalusi, aga noh, ütleme nii-öelda, et need on nagu võibolla rohkem selline Schneideri pärusma, kus kohas me nii-öelda pakumegi klientidele erinevaid võimalusi, kuidas jälgida, monitoorida, juhtida, et sealt kindlasti saaks selle kokkuhoju.
Eks meie energia poole peal ju tegelikult juba toimib ju. Päike ja tuul ongi need esimesed, mis tehakse, et küsimus on nüüd selles, kui kiiresti ja kui mahus suudetakse seda alternatiivi juurde toota.
Ja nüüd, kui rääkida veel transportist ja nii-öelda autodes, siis minu isiklik arvamus on, et kindlasti me näeme ka vesinikautode nagu tõusu, et lisaks elektriautodele akudesüsteemidele, noh, kõigi vesinikautodele, jah, loomulikult on ka akusüsteemid ja see süsteemid on üpris sarnased, aga see nii-öelda alus on natukene teine, et ma arvan, et see ka kindlasti tulevikus, noh, kui me elektriautode osas vaatame, siis see on väga plahvatuslik praegusel hetkel. Võibolla mitte niivõrd Eestis, aga Skandinaavias küll juba.
Tuleme korraks selle tuuma elektrienergia juurde tagasi, et kas seal ei teki ohte tuuma jäätmete ladustamisega ja ütleme, millised perspektiivsed võimalused on meil elektrijaamad üleminekul. No see ei ole võibolla täna saate primaarne teema, aga ikkagi tahaks ja oleks huvitav arvamus teada saada, et kui juba selle peale jut läks.
Ma jälgin internetis ühte USA mulle tule nüüd meelda, mis ülikooli professor see on, kes tutvustab siis erinevaid uusi reaktoritüüpe ja uusi nii-öelda tuumaelektri jaamu. Ja seal on sellised moodul väiksed tuumaelektrijaamad, mida on võimalik siis nii-öelda kombineerida kokku ja nii-öelda sealne kütus, mida kasutatakse, on äärmiselt keskkonna, no ma ei tea öelda, et sõbralik, aga
kas kunagi tuleb üldse selline kütus, mis on keskkonna sõbralik?
Kes teab, uskumatud ajad on meil praegusel hetkel, mis teab veel, võib-olla siin 100 aasta pärast on, aga isenesest tema nii-öelda tutvustatud lahendused, mis on isenesest juba täiesti olemas töötavad ja samuti on minu meelest ka juba paar päris reaalset projekti USA-s tehtud, kus kasutatakse selliseid nii-öelda küttelemente või nii-öelda jah , kütteelement .
põhiline probleem on ikkagi praegu selles , et neid jäätmeid ei ole kuhugi ladustada , et kas kunagi võib ka tulla selline variant , et neid jäätmeid ei tekigi ?
Vaevalt .
kas on sellist arenguperspektiivi või ikkagi me peame siin , no nagu öeldakse , võtta ühte ja haara teist ?
Ma olen väga optimistlik inimene , aga selle kohta ma ütlen vaevalt . Et täiesti nulliks ei lähe kindlasti asi . Küsimus on selles , et kui palju sa oskad sellest miinimumi viia selle nii-öelda ümbertöötluse .
No tegelikult , kui eelnevalt küsiti selles osas , mis on , kas on olemas mingist kütust , mis oleks võimalik , et nagu midagi nagu ei jäätmete termotuumareaktsioonid , ütleme see nii-öelda elektri nii-öelda projekt või nii-öelda vist maailma läbi aegade kõige kallim projekt , mida Prantsusmaal praegusel hetkel läbi viiakse , seal ju minu meelest , kui ma ei eksi , siis tekib vähemalt loodusel täiesti kahjutu .
Oli jah , mingi 0,
ei , see jah , noh jah . et võimalik oleks võib-olla isegi , et kui me kasutame nagu .
Alternatiivsed variandid nii praegu põlevkivile kui ka siis tuumajaamale on tuuleenergia , päikeseenergia , ma ei tea , kas vesinikenergia on juba ?
Vesinik ? Termotuumareaktsiooniga nii-öelda seda
no ikkagi seal tuumaasi on vahel , jah ja. ? Ja.
Et aga ütleme nii , et ma ei tahaks öelda , et päikseelekter ja tuuleelekter on keskkonnasõbralikud , et seal on väga palju , seal tekivad igast muud probleemid , et jah , nad on kindlasti väiksema jalajäljega , aga kui me võtame näiteks päikseelektri pikemas perspektiivis , siis nii-öelda nende utiliseerimine , päiksepaneelide utiliseerimine on äärmiselt keeruline protsess tulevikus , ma arvan , et kui meil kunagi see kätte hakkab jõudma , kindlasti seda juba tehakse praegu . ja tuuleturbiinid , noh , ütleme niimoodi , et see on visuaalne küsimus loomulikult .
siin mängibki rolli see , et me räägime küll , et üks on päike ja tuul on ju , et hetkeprotsessi mõttes , kui ta toodab , jah , ta tõesti on väga tõhus , aga me unustame natukene ära seda , nagu Mikko mainis , mis nendest asjadest saab , mis sellest raudvarast saab , on ju , et seal on teatud nüansse kindlasti . aga noh , mine tea .
nüansid , kui päike ei paista ja tuul ei puhu või on veel ?
ei , nüansid , kui päike ei paista või tuul ei puhu , selles ei ole küsimus , see on pigem küsimus selles , et kas see on on-grid või off-grid , kas sa talletad või ei talleta , onju , et kõike seda on võimalik vältida , seal ei ole nagu mingit teemat . et pigem ongi seesama , et mis teha nende päikeseelementidega pärast , kui nad läbi on .
No seal tekib meeletult kogus plastikut , seal noh , ütleme alumiinium , noh , seda on võimalik taaskasutada , aga plastik , mis seal iseenesest tekib , on päris metsike .
mina olen kuulnud , et just nimelt neid päikesepaneele saab ikka mitu head aastat kasutada , et oli 25 eluiga .
25 on see , mis nii-öelda antakse tavaliselt .
tsükkel siis .
see on see aeg , millal tema tootlikkuse kadu hakkab ületama , jah  ületama seda , mis ei ole enam mõttekas , et tasuks vahetama hakata .
no tõenäoliselt tegelikult , sai kunagi tegeletud ka päiksepaneeliparkidega päris palju ja üks Saksa tootja , kas oli , kui ma õigesti mäletan , 70-ndate lõpus või 80-ndatel oli pannud proovipaneelid nii-öelda partii enda katusele , siis need töötasid ka 2012. aastal , nii-öelda see degradeerumine oli alla 10%. et noh , tõenäoliselt me näeme 25 aasta pärast seda , et need paneelid , ma ei taha öelda , et kõik , aga paljud nendest on kindlasti väga-väga töökorras , et need ei pea nagu maha kakkuma hakkama kuskilt , et muidugi me näeme ka muidugi seda , et kui päiksepaneelide osas vahetatakse vähem efektiivsed paneelid välja , et näiteks sul on 250 või 225 wattised vanad paneelid ja asendatakse neid näiteks uutega , et seal on saadakse lihtsalt suurem tootmisvõimsus ühe ruutmeetri kohta , siis see võib küll tekitada selle , kus kohas hakatakse vanu välja vahetama , aga otseselt muidu jah , tõenäoliselt nad kestavad päris hästi .
on see energia siis efektiivne , mida saadakse päikesest ja tuulest ? Katab see reaalselt näiteks ühe majapidamise vajadusi või ettevõtte vajadusi ?
Kindlasti . no jaa , me ei saa kindlasti nüüd öelda seda kõige kohta , et majapidamise jah , niisuguse büroohoone jah , aga kui me võtame nüüd näiteks võrdluseks kas või Ida-Eestis üks suurimaid tootmisi , mille tarbimine ületab enamuste linnade tarbimise , siis kindlasti sellega tekib raskusi .
jah , kui võtame Eesti suuremad , noh , ma ei tea , võtame näiteks Eesti kõige suurem energiatarbija minu arust Estonia on seal .
Estonia on selles , ma mõtlesingi .
Et nende puhtalt ainult seal mõne seadme käivitamine tekitab sellise võrkudes juba jõnksu , nii et noh , siis seal ütleme jah , mõnes päiksepanelis jääb väheks , sinna natuke rohkemat vaja .
pigem terve tuuleparki või isegi päikesepark .
jah , kasvõi , et aga ma arvan , et isegi siis selline jätkusuutlik tootmine oleks nagu väga-väga keeruline . Et see on ikkagi väga tsükliline , on nii-öelda tuule ja päikseelekter , et selle jaoks oleks vaja meil midagi nagu püsivat kindlasti .
Vähemalt on see üks võimalustest , kuidas siis seda CO2 jälge nagu vähendada .
jaa , kindlasti .
see on kindlasti hea võimalus , lihtsalt me peame arvestama , et back-up või nii-öelda tagala peab olema millegi muu näol ka ikkagist olemas .
Praegu on ta siis ikkagi selle Ida-Virumaal asuva põlevkivielektrijaama näol , jah ?
nii ta on
Muidugi , kui vaadata näiteks seda , et kuidas päikseelekter on arenenud ja kuidas praegusel hetkel tulevad sinna juurde mitte , ütleme varem oli , kõigepealt tuli nii-öelda , et olid päikseelpaneelid , siis tulid juurde sinna akupangad ja nüüd tuleb juurde sinna igasugune erinev selline tarkvara , mis aitab siis nii-öelda seda elektrit võimalikult efektiivselt kasutada võimalikult õigel ajal ja prognoosida ette võimalikke tootmisi niimoodi , et see energia , mis nagu toodetakse , ei oleks nagu noh , ütleme tootmises või ütleme näiteks kontoris päeval kasutusel , vaid pigem näiteks õhtul , siis see on näiteks sihuke huvitav valdkond , mis minu meelest praegusel hetkel väga-väga areneb kiiresti . pluss näiteks see , et kui on , no näitame näiteks mingisugune ettevõte , kes arendab , ma ei tea , 20 näiteks erinevat tootmisala või tootmis näiteks piirkonda , kuidasmoodi need integreerida ühte süsteemi niimoodi , et sul on võimalik siis , ma ei tea , näiteks seal omavahel neid sünkroniseerida ja selliselt nagu toimetada , et see on päris põnev valdkond , mis praegusel hetkel areneb väga-väga kiiresti .
ja see on ka tegelikult asi , noh , millega meie tegeleme ja mis annab meile selle võimaluse neid erinevaid allikaid kasutades midagi ette võtta sellega , noh , lühidalt Mikko jutt kokku on see , et ei ole mõtet aknast sooja õhku välja lasta , kui see on võimalik kuhugi talletada , onju . et ja kui me seda järjest rohkem teeme , ehk siis tegelikult kogume seda informatsiooni , siis selle põhjal me saame edasi liikuda .
ma tahtsin veel korra siit veel edasi minna , et meie kolleegid Soomes , Schneider Finland , neil oli siin 2 aastat tagasi , ma arvan , et oli ühe suure logistikakeskusega , kus üks suur Saksa ettevõte , kellel on siis tüüplogistikakeskused , ehitas Soome logistikakeskuse samasuguse , mis oli Saksamaal . ja erinevus sellest , et sa võtad kasutusele sellise ai , kes toimetab siis sinu eest , suunab vajaminemal hetkel siis energia ühte kohta või siis kasutab jääkenergiat ja suunab selle teisse kohta , siis energia efektiivsus oli 85%. See on täiesti müstiline , kui võrrelda , et noh , et hoone iseenesest on praktiliselt sama , kasutusel on lihtsalt erinevad tehnoloogiad ja natukene targem juhtimine .
praeguste parameetrite põhjal tundub küll , et on tõesti müstiline .
nii et me oleme seda enda presentatsioonides näidanud ja mitmed Eesti ettevõtted on ka selle vastu huvi tundnud , et kui sellist asja kasutada , et mismoodi seda oleks võimalik teha .
korra räägime vesiniksõidukitest ka veel , et meil tuli vahepeal see täitsa jutuks . olen isegi sel aastal kokku puutunud erinevate demonstratsioonidega , kus toodigi konkreetselt kohale auto . Öeldi , et näete , vesiniku peal sõidab , aga tegelikult oli üks aga sealjuures . nimelt ikkagi seda vesinikku tootis jällegi elekter . ehk siis sisuliselt öeldes tegemist oli elektriautoga , aga mingisugune vesinikuarendus on seal . millal jõuab see aeg kätte , kui autod hakkavadki sõna otseses mõttes vesiniku peal sõitma , et kallad vee sisse , paaki ja minek ?
Minul info puudub . kui välja arvata mõningad Youtube'i videod , kellel lihtsalt korsten on pandud autole peale ja seal kütab selle vee kuumaks .
aga ütleme niimoodi , et see vesiniku ma ei kujuta ette ausalt öeldes , kas see on 10 aasta pärast või läheb rohkem , aga ma arvan , et meil see tehnoloogia nii-öelda , millega me saaksime toota just vesinikku selliselt , et me saaksime seda nii-öelda kasutada autodes . minu teada see tehnoloogia ei ole praegu väga efektiivne . ja see on nagu see põhjus , mikspärast ei ole see nagu niivõrd kiiresti kasvanud . ma ei ole sel ajal spetsialist , ma ei julge sellest väga eriti rääkida , aga nii palju , kui minu teadmised on , siis see põhjus on pigem nagu selles . pluss selles meil ei ole taristut . Siin oli üks huvitav saade oli , kus räägiti Inglismaal olevatest vesinikutanklatest ja kogu Inglismaa peal oli neid 5 tükki noh , arvata on , et kui juba Inglismaal on 5 tükki , no ma ei tea , kas Eestis mõni üldse on ?
Hea küsimus , kui keegi teab , siis võiks ka meile teada anda . aga muideks , ega selle elektriautode taristuga päris head lood pole ju tegelikult , kui nii võtta . Kui praegu näiteks elektriautot soetada , siis ega iga nurga peal kahjuks ei ole võimalust laadida . või räägime siis näiteks nendest inimestest , kes elavad kortermajades , kus nemad peaksid oma elektriautosid laadima .
no inimene saab tegelikult enda elektriautot peaaegu igas kohas laadida , kus on mingigi moel amprid olemas , onju . et küsimus on nüüd selles laadimiskiirus . See , et kas sa paned ta õhtul laadima ja võtad hommikul ta laadimist ära , onju , või sa tahad ta laadida täis 80% poole tunniga . Kui vaadata tänapäeval praegult , mis toimub kinnisvaraturul ja mis toimub ehitusturul , siis tegelikult iga uus korterelamu enam ilma elektriauto laadijata põhimõtteliselt ei pääse ka välja , turule välja ei lähe . et see pool on väga jõudsalt arengus . küsimus on nüüd teises asjas , et kas me taristu on ? me taristu areneb , hästi areneb . kui me võtame praegult 3 aastat tagasi , siis ma oleks naernud selle peale , et sa kus sa laadi saad . tegelikult areng on meeletu ja järgmise etapina arenguski vaadatakse seda , et elektriauto laadijad me paneme 1, 2, 3 ja paneme kasvõi 5 või 6 tükki sinna kortermaja ette . aga kas meie võrk seda võimaldab ? et mina isiklikult koos kolleegiga oleme viimasel ajal just väga palju kokku puutunud sellega , et me pakume välja seda lahendust , mis oskaks optimeerida ja nüüd võrrelda , et mitu autot laeb , kui palju nad on täis laetud , millal ma ühele annan rohkem särtsu , millal ma teisele annan vähem särtsu , on ju . et see on see nurk ja need päringud näitavad tegelikult seda , et me taristu areneb päris hästi . mitte küll piisavalt kiiresti kindlasti , et siin on kasvuvõimalust võimsamat , aga ta areneb . selles suhtes me võime väga optimistlikud olla .
ja ma olen täitsa nõus sellega , et ma lisaks sinu sellele , mis sa juba ütlesid , ma lisaks selle veel juurde , et kus mina praegu hetkel nagu näen sellist võib-olla ühel hetkel väikest pidurduspunkti , on tegelikult meil projekteerijate osa mingil määral . Just teema , mis te küsisite , teema on just kortermajad . et kui oletame näiteks see , et sul on kortermaja , sul on maja ees a la näiteks 10 tankurit . ütleme , sa ilmselt tuled
tööle , lükkavad
sinna
10 vist meil kuskil palju ei ole , ikkagi piirdutud on 1 või 2-ga või eksin ?
Nad on piirdutud , see tähendab seda , et siin ongi see viga natuke projekteerimise poole peale , et nad piirduvad , ütlevad , et meil ongi see 1-2 pandud , nõue on täidetud mm . -hmm. aga tegelikult on ka 10-sed juba olemas .
ja objekte on olnud , ma isegi olen näinud , kui ma ei eksi , siis ligi 20 . et on ikka Eestis , aga need kortermajade puhul on see murekoht , et kui nüüd näiteks me paneme sinna 10 laadijat , siis näiteks ütleme 10 autot tulevad sinna järgi ja siis ühel hetkel on kogu maja pime . et ma tean , et ei kasutata veel sellist asja nagu load management system'id , mis optimeeriks nii-öelda seda , et meil ühel hetkel ei ole seal mitte üks püstak , vaid terve maja oleks pime , et ja lisaks sellele , et kui meil hakkab niivõrd palju neid erinevaid laadimissüsteeme tulema , ma ei tea , võtame näiteks Tartus Annelinn või Tallinnas Õismäe , näiteks kõik kohad on nii-öelda neid laadid täis , siis ma arvan , et elektrivõrguga saab olema tõsiseid probleeme , kuidas optimeerida ja nii-öelda hoida seda asja selliselt töös , et midagi põlema ei läheks .
Nõus . Te olete loonud konkreetseid lahendusi , mis vähendavad nii tööstuses kui ka büroohoonetes tekkivat CO2. Millised need lahendused on ?
alustame näiteks sellest , et toome näite tegelikult meie enda büroodest , et meil on üle maailma üle 1000 büroo . Ja nendest 4 on sellised , mis on null või ütleme nii-öelda , et 100% CO2 on nii-öelda , no põhimõtteliselt ei teki absoluutselt CO2. ja mismoodi siis see on seda tehtud ? Nimelt näiteks sellel majal on selliselt , et on päiksepaneelid , on küte monitooritud , on valgus monitooritud , on elekter monitooritud , on laadimissüsteemid ja põhimõtteliselt samamoodi akupangad ja kõik see asi töötab ühes süsteemis, monitooritakse ja sel jahel juhitakse. Nüüd me räägiks täna nüüd siis nagu nende sellest, et me võtame iga selle juppi eraldi ja räägiks lahti, mis asi see on, mis moodi seda käib, kuidas seda integreerida, kas seda on võimalik nagu siis nii-öelda Eestis kellegile samamoodi kasutusele võtta. Ja veel üks asi, mis ma jätsin mainimata, seal on ka väga huvitav süsteem, mis juhib inimest tööd kontoris, kus kohas nad istuvad ja samamoodi aitab võibolla neil isegi paremini tööd teha. Et alustaks selle samast, me eelmiselt rääkisime päikse elektrist ja akupankadest. Et üks oluline asi, mida nad seal kasutavad, on selline asi nagu microgrid advisor, mis siis kontrollib võrgunõudlust samal ajal vaadates, mida me suudame pakkuda. Nii-öelda see salvestatud energia ja siis nii-öelda pakub seda siis vajadusel kas siis võrku või samal ajal kasutab seda siis nii-öelda hoones, kas kütteks, valgustuse jaoks ja noh, ma ei tea, üks kõik põhimõttest, no või näiteks autode laadimise jaoks.
No nagu me teame ju tegelikult, võtab päeval paistab päikest palju rohkem kui öösel, nii. Ja siis, kui me päeval on päikseline ilm, me toodame palju, aga me enda tarbimine on meeletult väike, siis ei ole mõtet ju seda raisku asjata. Aga ühel hetkel saavad ka akut täis. Et kui see kõik on kontrollitud, siis me võimaldame seda otse võrku toota. Et siin ongi need mitu punkti, et mida me ise teeme, kui palju me ise raiskame, vajame, kui palju me talletame, kui palju seal talletuses on olemas, kui palju me suudame säästa ööks, kas sellest piisab, ja siis, mis veel üle jääb, mis me naaber teeb, mm-hmm. või mis me naaber küla teeb.
Või näiteks, kui on, näiteks võtame meil on hästi suur arenduskeskus Grenoblis, kus on, no ütleme midagi analoogset, nagu on Tallinna Tehnika Ülikooli kompleks. Samasugune, et kui on tegemist sellise suure kompleksiga, kuidas moodi hallata energiat seal, kui on tegemist nagu väga-väga suure kompleksse süsteemiga. Et see vajab, inimene ise ei suuda nagu nii-öelda hoobi liigutada nii kiiresti või ümber lülitada, et selle jaoks on sul vaja mingisugust AI-d, tark olevust, kes nagu seda sinu eest teeks.
Ja et see kõik toimiks, hakkab see tegelikult põhjast pihta, ehk siis täitsa null tasemest alustades maja sisse tulevast elektrienergias, maja sisse tulevast vee hulgast, vee temperatuurist, siis küttest. Kaasist, õhust, see kõik on põhimõtteliselt üksi pulki lahti võetud ja igast punktist ära monitooritud. Ja no, tegelikult on seal väga lühike nimetus, see on info. Ja sellest infost me läheme edasi.
Sest üllatav on see, et enamus kas tootmisettevõtetest või büroodest tegelikult üks asi, mida nad muidugi näevad, on see, et teha, et kuu lõpus, mis on nende tarbimine, aga see, kus kohta see reaalselt läheb või mille jaoks see läheb, suurem osa tegelikult ei tea.
Seda arvetel ju ei kajastata.
Täpselt.
Ei, seal on ainult number, mis tuleb üle kanda.
Nii see on kindlasti üks selline asi, mida praegusel hetkel järjest nagu märgatakse rohkem ja hakatakse rohkem monitoorima. Plus sellele, midagi kui me vaatame näiteks ka, mida nagu tehakse, on energiauditid, mis on äärmiselt minu mõelest väga-väga vajalik asi. Ja hakatakse järjest rohkem nagu selle tõttu ka nagu aru saama, et jah, midagi on vaja teha. Kuskilt on võimalik midagi kokku hoida. Et nüüd lähme sealt energia selle nii-öelda sisse tuleva energia tootmisenergia pealt edasi PMS-i osa, ehk siis hoonautomaatika osa peale, ehk siis kõik kütte jahutus, see süsteem. See on samamoodi, okei, enamus büroodes on kasutataval hoonautomaatika süsteemid, mis siis nii-öelda juhivad kütet, jahutust ja kõike seda asja. Aga nüüd järgmiseks kihiks sinna peale on tegelikult samamoodi AI, kes siis kontrollib, et see süsteem töötaks esiteks hästi efektiivselt. Teiseks on see, et kui midagi nüüd näiteks läheb läbi või näiteks mingi süsteem töötab, näiteks küte ja jahutus töötavad samaaegselt. Sellest asja on täiesti tavaline nähtus. Olen nagu neid demosid näinud ja Soomes, meil Eestis kahjuks ei ole ühtegi objekti veel, aga Soomes ma tean, et see on kas 5% kõikist vigadest ja probleemidest, mis on midagi analoogset sellist. Ja kujutate ette, kui on näiteks suur hoone, mille töötab küte ja jahutus samaaegselt, mihuke energia kulus on, et see aitab nagu sellised inimvead, mis on kas ehitusel välja tulnud või näiteks seadistamisel või näiteks võibolla peagi inimiviga olema, näiteks on tegemist mingisugune kontrolleri mingisugune, lihtsalt läheb.
Mis iganes rikkega? See ongi see sama kontrollmehanism, mis meile tegelikult annab teada või nii-öelda tehisintellekt. Mm-hmm. mille puudumine kahjuks on siin tänapäeva olukorras nii mõnegi külmkapi tooted raisku lasknud, nimesid nimetamata. Ja sealt me saame selle kätte info, mida me monitoorime. Üks on nüüd PMS, mida Mikko rääkis just. Teine on nüüd PME, mis on Eestis hästi populaarseks läinud, mis on siis puhtalt elektrienergia jälgimine. Kõikide valgustite, radikate, selle sama audiotehnika, mis siin on, kõik millel on särt sees jälgimine.
Monitoorid.
Ja neid süsteeme nüüd me järjest Eestis ehitame ülesse. Üks hea näide on näiteks meie enda kontor, kuhu sai väga lihtsa vaevaga paigaldatud peale erinevate ahelete jälgimise ja mis tegelikult tõi ühe hetkega juba tagasi korraliku arvu protsent kasu, oli see, et me keegi ei teadnud, et serveriruumi konditsioneer näiteks meeletult jahutab. Et käidi küll serveriruumis aega, et saadi aru, et noh, on külm. Noh, selge on külm, noh, serveriruumis peabki külm olema. Nii. Aga siis, kui sa energiat vaatasid, siis sa nägid, et ta peaaegu 24H töötas, minnes sinna, muutes temperatuuri kraadi paar korda. Nüüd sest ma arvan, et ma olen selle viimase poole aasta jooksul sellest ruumist alarme saanud vist paar korda, et kaitsel üliti liiga piiri peal on tööle läinud. Nii. Aga sellegi elementaarne lihte, keegi ei osanud seda jälgida. Täpselt samamoodi on näiteks väga hästi näha seda, et teatud kellaaegadel õhtuti korraga on tootmis, energia tootmis piik kõrge. Mis siis välja tuli? Koristaja tuli tööle lülitas kõik valgustid siis. Ehk siis järgmine asi jälle, mida on võimalik jälgida, kontrollida, panna liikumisandurid peale ja koheselt tuleb tagasi side sealt asjast juurde.
Kas see soovitus laieneb ka riigiasutustele, näiteks terviseametile?
Jah, kindlasti. Tegelikult selle sama eksliku, on see inimlik või tehniline eksimus, sellest oleks saanud väga lihtsalt aimu, kui seal oleks siuke süsteem peal olnud.
Kindlasti. Ja.
Et sellepärast, et siuksed süsteemid ehitatakse ka eriti selliste olulistes kohtades. Ehitatakse nii-öelda nagu redundantsi, ehk siis dubleeritud süsteemi peale, kui üks kukub ära, siis teine igal juhul töötab.
Aga minu teada isenesest, noh, me ei ole ainukene maailmas, kes sellised lahendusi pakub, et neid on päris palju ja minu teada Eesti riik on juba muretsenud teatud hoonatele analoogseid lahendusi. Nii et samud juba sinnapool on, aga noh, see on kindlasti tulevik. See saab olema ühel hetkel, et kui ehitatakse maja, ütleme, sul on seinad, sul läheb sinna elektrisüsteem, vesi, kanalisatsioon, õhk ja siis hakkab sinna peale veel kõik tarkvarga tulema. See saab olema ühel hetkel täiesti nagu normaalne. Et praegusel hetkel vahepeal ta tundub küll, et oo, midagi uut, aga tarkvara osa hoonetes ja mis milline AI nüüd seda konkreetselt juhtima hakkab, saab olema täiesti normaalne nähtus 2-3-4-5 aasta jooksul. Ma iseenest juba võiks öelda isegi, et praegu, sest väga palju sellistest suurtest hoonetest, väikesed, mitte veel, aga suured hooned juba on sisse projekteeritud ja defineeritud, et mida soovitakse.
Tegelikult ju uut hoonet ehitades on kõige lihtsam teha seda. Et kui me hakkame vanasid renoveerima, siis on seal siukseid mõõndusi, et kuidas, mis moodi teha, kas on võimalik, on ja et kas me, kui palju me peame ümber tegema, ei pea palju. Aga uutes hoonetes on palju sees ja kui sa ütlesid, et riigettevõtted, siis jah, paar riigettevõtted juba, kes on rohkem innovatiivsed, digitaalse suunaga teevad seda.
Mm-hmm. Et selles osas töö käib ja loodatavasti jõuate kõikide ettevõteteni.
No siin on vaata mitu sammu, et need sammud on paraku käivad nagu astmelisele kaupa, et Mikko siin rääkis kriidist, mina rääksin PME-st, ja need on kõik siuksed, mis meil annavad seda infot, aga kui see info meil on olemas, siis järgmine samm on see, et see info hakkab automaatselt toimima, siis tulevad juba siuksed advisorid ja mis nende kihv pool on, mida tahaksin just enne juurde mainida, on see, et mida rohkem meil on siuksed süsteeme üles ehitatud, sarnaseid süsteeme, sarnaseid tootmisi, sarnaseid hooneid, siis see süsteem võimaldab võrrelda erinevaid hooneid ja võtta sealt võrdluspunkte ja öelda, vaata, seal toimib see paremini kui siin, et me saaksime seda kasutada nii-öelda nagu näidiseks. Aga see võimaldab ainult seda, et see süsteem järjest rohkem areneks. Sellepärast, et kui sa teed ühele jalgpalli väljakule väga hea valgustuse, ja ükski teine ei ole valgustuses, siis sa ei tea, et kas midagi on siin süsteemis valesti või ei ole valesti.
Täpselt.
Ja. Võtame siis kokku vaikselt, et kui nüüd inimesed on meie tänase vägagi sisuka ja põneva saate otsast lõpuni kuulanud, võibolla mõni liitus alles nüüd, siis kuidas Schneider Electric saab lühidalt ja kokkuvõtvalt ettevõtetele kasulik olla, et seda CO2 jalajälge vähendada?
Väga hästi küsitud küsimus.
Nüüd peaks reklaami tegema endale.
Nüüd on teie aeg säramiseks.
Kõige paremini, kuidas meie saaksime? Minu on, et meil on olemas kõik, kõik on võibolla liialt.
Meil on olemas
enamus.
Enamus.
Ja meil on olemas väga head teadmised selles suhtes. Meil on olemas globaalne taust näidetega. Vast kõige parem ongi see, et kui sa tunnistad endale, et sul on juba probleem, siis võta kiiresti ühendust. Kui sa veel ei tunnista, tule ja kuula ja argumenteerime ja arutleme.
Mm-hmm. Aga kust see tunnetus peaks tekkima, et ettevõttel on probleem CO2?
Ma tahaks tegelikult tuua ühe teise nurga korra sisse. Siin on väga palju olnud juttu eelnevalt see aasta juba, kui COVID tuli ja väga paljud kontorid jäid tühjaks, sest praegusel hetkel päris mitmed suured ettevõtted näevad seda, et kontorivinda ei ole nii palju vaja. Samamoodi Schneideris meil on väga-väga palju vähendatakse nii-öelda vinda. Siis saadakse ka nüüd ühel hetkel aru seda, et nüüd on vaja seda kontorivinda natuke juhtida. Nüüd, kuidas moodi kontorivinda juhtida, see tähendab seda, et sa pead inimesi juhtima. Meil on olemas lahendused selle jaoks, et juhtida inimesi kontoris selliselt, et kasutada ära kontorit maksimaalselt ja samas teha seda niivõrd efektiivselt, et sul oleks energiakulu võimalikult väike. Ma ei mõtle ainult selle elektrikuru ega ütleme selle kütet, vaid samamoodi ka igasugune koristamine, sellega kaasnevad igasugused kulud. Võimalus ka, et inimesed näiteks haigestuvad, näiteks mingi süsteem näiteks kontrollib seda, et pannaks inimesed võimalikult üksteisest piisavalt kaugel istuma või kõik üks asju. Seda ei ole võimalik teha praegusel hetkel või on võimalik teha, aga see nõuab väga palju lisakulutusi inimressuursi näol praegusel hetkel kontorites. Et ma tean, et selliste muredega päris mitmed suur ettevõtted Eestis maadlevad, et kui selline asi peaks huvikellil pakkuma, võtke meie kindlasti ühendust. Meil on olemas väga huvitavad lahendused selle jaoks. Ja meil on kindlasti olemas ka rahvusvaheline kogemus.
Ja see omakorda siis aitab ikkagi seda CO2 vähendada.
Mida vähem te energiat kulutate, mida vähem kulutatakse ükskõik mille peale energiat või ressurssi, seda selles osas on kindlasti CO2.
See CO2 on selline vaikne asi, mida me kusagil taustal väga ei näe, kui just...
Seda saab mõõta, selles on asi, ma arvan.
Ja me ei näe seda taustal enne, kui jälle kusagilt Euroopa poolt meil ei öelda, et numbrid on täis või me näeme, ma ei tea, auto...
Võtke vähemaks.
Jah, täpselt. Kõrget auto indade suhtes seda on. Aga mõelge lihtsalt natukene. Kas te tahate midagi teisiti teha? Kas te tahate seda rohelist jalajälge saavutada? Kui teil see mõte peas käib, et te tahaksite ja te tunnete, et see oleks õige, siis me astume mängu.
Ma arvan, et ma ütlesin võibolla valesti, et me ei saa seda mõõta, aga see on mõõdik, mida me näeme pigem.
Ja eks tegelikult Euroopa Liidu tasemel, nagu te ütlesite, just tuleb seda soovitust. Kui mitte juba kohustust mõningate aastate pärast.
Jah, niikane, mitte kohustus, aga rangelt soovituslik.
No, ma räägin ega seal sellest kohustusest ka enam. Paar samm ainult. Lõpetuseks ehk ütlete, kuidas teiega ühendust saab, et olete internetis saadaval kuskil füüsiliselt koha peal?
Oleme mõlemad pidi. Oleme internetis, oleme füüsiliselt. Kõige lihtsam www.sc.com ja või Pärnumaalt 139 maja silt. Särab võimsalt. Vaatsin isegi öösel, oli õrnalt heledas, nii et küll üles leiate ja pange kas või Googlisse sisse, me tuleme igal hetkel välja.
Minul nimeks Mark Itaev, aitäh kõigile kuulajatele ja järgmise korrani.